Aleluia! Izao no andro nataon'ny Tompo ka mifalisy miravo isika. Aleluia! Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahadimy amby folo.
Tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro no nahitany anjelin'ny Tompo i Marie Madeleine sy ilay Maria anankiray dia niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra ny faly indrindra. Lasa niazakazaka ilaza mpianatra ary indro Jesosy nisehho taminy nanao hoe arahapa. Dia nanatona azy izy ka namihina ny tongony sy ny akohoka teo anatrehany. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandeha nasovy makany Galilea ny ralahiko fa any no hahitany ahy? Mbola teny an-dalana izy ireo dia indreny ny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohandohampisorona ny zavatra rehetra vao niseho. Dia novorian' ireo ny loh olona ka rehefa niara-ny dinika teo izy dia nanome volabe ny miaramila ary nilaza taminy hoe ailezo amin'ny olona fa tonga alina ny mpianatra manangalatra azy raha mbola natory izahay hoe. Ary raha sendra ireny governoro izany dia izahay no anony azy tsy haninona anareo. Dia nandreny volany miaramila ka nanao araka ny teny meny azy, ary izany teny na elin'izy ireo izany no mbola inonony jodo mandraka androany. Izany ary ny teniny Tompo.
Teraneo anao ry Kristy.
Ny evanjely no raisintsika omaly ity antsika teo ity, mbola ao anatin'ny havalonandro ny paka mantsy isika mianakavy izao ka misorebikaravona sy fifaliana vokatr'izany. Toy isika ary ny fanazavana teo aloha, lasa ny azakazaka ilaza mpianatra ireto vehivavy masiny ireto. Rehefa manatotosa iraka isika, aoka tsy tarehidretra fa mila marisika lalandava, halaviry ny fahalainana sy ny akamona, fa tsy maneho fitsanganako velona izany fa faharesena azy kaoka hialana sy alavirina. Eto Maria na fahavehivavy indray ny azakazaka andeha ho any amin'ny mpianatra lela. Tsy nampaninina azy ireo izany fa namaiky azy ny mahita iraka. Moa tsy tokony izany va no ataontsika misehatrikatro antsika? Niseho taminy i Jesosy teo mpanatanterahana izany. Miara-dalàna amintsika mandrakariva izy na mora na misarotra. Fefa nanao teo ireo vehivavy ireo ve isika? Nanatona azy ka namihina ny tongony sy ny akohoka teo anatrehany? Mila manatona fa tsy manao ary asa atao ampandriny. Angamba aloha efa niakatra ray alina ampandriny izay, fa tsy mijanona fotsiny any an-trano any. Toerana tsara ionana aminy any amin'ny eglizy mba ho afaka ikohoka eo anatrehany isika fa tsy any an-trano velively. Manaraka izany, rehefa avy any isika dia mirotsaka, mikiatroka amin'ireo sehatra misy antsika tsirairay avy. Toerana misy azo koa any Mariana fa tsy azo sarahana na mpifamadihana ireo fa natao hifameno. Fanampin'izany dia ny eo ane ny toetran'ireo miaramila mpiambina ny fasany sy ny lohandohampisorona ary ny lolona. Asaina manelitsao ka jareo mivokany. Izany teny izany na elin'izy ireo ny mbola inony jodo mandraka androany. Asaina manely vaovao tsy marina dia manaiky, nefa nylangetoto ny zavatra amin'ny levina moron-dalana ka mora fongarony akoho tokananaka. Aizaka mpiambina dia atory, mahita mpangalatra ka tsy misambotra, mahavariana sy malasa fisainana ihany ireny. Misy mbola tafiditra amin'izany isika ka vo amin'ireny vao miampanampana mipokaty sy aroa. Eo koa ny hoe matombola loatra na tsolotra raha atao mazava ka tsy mahita lalamahitsy tsara izorana. Efatra amin'izany ny sy mitsolotra ka mbola tarazo mandraka kehitriny, fa mety miova angamba ny fomba fisehony. Samy fomba ratsy, na nitsao na nitolotra, ka aoka tsy ataontsika. Misy ampirisiana dia roboka, misy koa hoe tsy hafa manoatra dia mijabaka, misy hoe ny hafa aza manao ka tsy hanao koa ny tena. Efa paka ny ny andro e, ka aza avarina hozomaha masina indray. Efa nandresy ka aza manaiky lavin' izany indray. Raha tsy izany a ho petsa ao sika ho voalava ao ka hanarina, satria voa sady lava ka tsy ho tafarina. Mijoromana eo an'i Kristy tafatsanga governo amin'ny eglizy, na ao an-trano, na any am-piasana, na any am-pianarana, na milalao, na mikarakara tokantrano, na any am-pivoriana, na any an-dalana, na any amin'ny sehatra politika, na any amin'ny akobanandro fotsiny izao. mampaka ny andro ka misikiny hitsangana isika amin'ny fiainana fa azo matoritory ny tsony
ry andriamanitra rainay eo ampio izahay hohiraka mahatoky ka hiaina sy hitory ary anambara amin'ny manodidina any fa maty sy nitsangako velona tokoa i kristy zanakao ary amin'izay izahay ho vavolombelona marina sy tia kolikoly ka ilaza ny afatrao amena.